Tekið fyrir 12. dagskrámálið, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp, 214. mál, þingskjald 276, nefndarálið 382, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Haraldur Einarsson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/2012 loftslagsmál með síðari breytingum fjárhæð losunargjalds. Nefndin fékk á sinn fund Glóeyju Finnsdóttur frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til að kynna frumvarpið. Nefndinni bárust engar umsagnir. Meginefni frumvarpsins er að laga til breytingar á fjárhæð losunarheimilda samkvæmt 4. málsgrein 14. grein laganna. Umræða losunargjald sem lagt er á rekstraraðilega starfstöða sem undanskildir hafa verið starfskildi viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir. Í núgildi lögum er kveðið á með gjaldið fyrir árið 2013 sé 1338 krónur fyrir hvert tonn gjaldskildar losunar. Í lögum er tilgreint að gjald fyrir hvert tonn losunar skuli jafngilda meðalverði losunarheimilda á evrópska efnahagssvæðinu eins og er á árstímabili sem lýkur 31. ágúst árið áður en hinn gjaldskylda losunar á sér stað og skal það ákveðið með lögum. Jafnframt er kveðið á að gjaldið skuli renna í ríkissjóð. Lagt er til að gjaldið fyrir árið 2014 verði 892 krónur. Er það með við meðalverð losunarheimilda á tímabilinu 1. september til 31. ágúst 2013. Gjaldið er reiknað út af KPMG EHF en fyrirtækið var fengið til að útbúa skýrslu meðalverð á tímabilinu. Fyrirtækin sem gjaldskyldan er til fá úthlutað losunarheimildum og gjaldið verður lagt á hvert tonn losunar umfram heimildir. Eins og fram kemur athugasemdum við 14. grein frumvarp þess sem varða lögum loftslagsmál nr. 70/2012 er gert ráð fyrir að gjaldið verði endurskoðað á hverju ári með við nýjar upplýsingar. Því þarf fyrir lok hvers árs að breyta því ártali og þeirri fjárhæð sem fram kemur í 4. málsgrein 14. grein laganna. Með þeim hætti verður losunargjaldið sem lagt verður á vegna losunar hvers almanaks árs ljóst fyrir upp að viðkomandi árs. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Skrifað upp á framsögumaður Katrín Júlíusdóttir, Höskuldur Þórarson, Birgir Ármanns, Robert Marshall, Brynjar Níelsson, Katrín Jakobsdóttir, Vilhjálmur Árnason og einn þingmaður var fjarverandi. Virðulegi forseti, við leggjum til að þetta verði samþykkt óbreytt eftir samþykkt óbreytt.
Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og er umræðu lokið atkvæðagreiðslu frestað.